Leciono du. Kvin. Mi preferas foriri de ĉi tie. Peter estas ege contenta. Li nun iras kun Clara en kinejon. La filmo estos bona, ankaŭ la muziko de la filmo. Kaj li povos esti sola kun Clara, sen la aliaj personoj de la danskurso. Sed ili atingas la kinejon.
Clara, ĉu ni ne iras sole en la kinejon? Vi kaj mi?
Peter, bonvolu saluti mian amikinon. Tiu ĉi estas Petra. Vi vidis ŝin en la parko. Kaj tie staras mia tuta familio.
Ho, Clara, sed...
Tio estas mia patrino kaj mia patro... Tie vi vidas mian onklon kun filino kaj filo. La onklo malbone aŭdas. Cetere, la filino de la onklo nomiĝas Eva. Tiu alta virino estas la edzino de la onklo, mia onklino Marta. La alia viro, tiu dika kun la granda nazo, estas mia avo. Mi estas lia nepino, kaj tie staras mia malgranda frato.
Peter salutas la familion kaj la amikinon de Clara. La onklo demandas:
Clara, kiu li estas?
Li nomiĝas Peter. Ni estis en la sama danskurso, kaj mi ankaŭ renkontis lin en parko, onklo.
La onklo ne tute bone aŭdis.
Sen pantalono, ĉu?
Ne, vi malbone aŭdis. Ne sen pantalono, sed en parko mi renkontis lin. En la parko, onklo.
Peter vidas ankoraŭ alian knabinon, kiu havas similan vizaĝon kiel Clara.
Clara, kiu estas tiu ĉi persono, la knabino kun la bela vizaĝo?
Kara Peter, ŝi ne estas el mia familio. Nun ni devas iri en la kinejon. Kara Peter, ŝi ne estas el nia familio. Ni nun devas iri en la kinejon.
Nun venas la patro al Peter.
Sinjoro Peter, la amico de nia filino estas ankaŭ nia amico. Vi estas nia gasto, kaj ni pagos por vi. Cetere, la titolo de la filmo estas La gasto de la familio. Do, ni nun ekiras.
Post la filmo, Clara vidas, ke Peter jam estas for. Sur lia seĝo estas papereto. Ŝi prenas la paperon en la manon. Ĝi estas letero de Peter. Li skribis:
Cara Clara, pardonu ke mi foriris. Tio estas tre malĝentila de mi. Via familio estas tre granda kaj interesa, sed mi preferas esti sola kun vi. Cetere, vi portis belan robon. Kun amika saluto, via Peter.